But I am aware that some milk producers in some member states.
Es saprotu, ka atsevišķu dalību valstu piena ražotāji ir vairāk ietekmēti sankciju dēļ nekā citas valstis. Un lai izvairītos no bankrotiem un sarežģījumiem ekonomikā, mēs šobrīd analizējam iespējas, vai dotu nozarei ļoti mērķētu kompensāciju. Mums ir jākoncentrē mūsu ierobežotie finansiālie resursi, lai atbalsti nonāktu pie tiem zemniekiem, kam tas patiešām ir nepieciešams. Jā, mums ir šī krīzes rezerve, kuru mobilizēsim, bet, protams, tas būs kopumā atkarīgs arī no iespējām un lēmumiem par nākamā gada Eiropas budžetu. Un paralēli šai kompensācijai, kas dos atbalstu īstā termiņā pienražotājiem, mums ir jāmeklē jauni tirgi un jāpārorientē mūsu eksporta stratēģija.
And to reorient our strategy, export strategy.